Danışır Azadlık Radyosu. Salam, Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faik qızı. Xəbərlərdə. Bugün Roma Papası 2. Yohan Pavel Müqəddəs Piotrun Bazilikasında dəfn edildi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müxalifətin mitin keçirmək barədə müraciətinə rədd cavabı verib. Azərbaycanda seçkilər demokratik standartlara uyğun keçirilməsə, xarici şirkətlər Azərbaycanda işləmək istəməyəcək. Bu sözləri Avropa Birliyi Qonşuluq Komissiyasının Azərbaycandakı səfiri Antonio Vriz deyib.
If we will find you will elect a parliament in a manner that is not according to the democratic.
Biz görsək ki, parlament seçkilər demokratik standartlara uyğun deyil, bunu açıqca bəyan edəcəyik.
Bəzi millət vəkilləri Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Reno Harnişin Azərbaycanın rayonlarına səfər edib, müxalifət nümayəndələri ilə qapalı görüşlər keçirmələrindən narahatlıq keçirirlər.
Bu görüşü qapalı keçirdəndə, kənar adamların orada iştirakına imkan verməyəndə istər-istəməz suallar ortaya çıxır ki, görəsən buradan onlar nə söhbət edirlər?
Qırğızstan parlamenti devrilmiş prezident Əskər Akayevin istifasının qəbul edilməsi üzrə səs verməni bazar ertəsinə dək təxirə salıb. Və hava məlumatı, sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. İndi isə xəbərlər. Bugün Roma Papası 2. Yohan Pavel Müqəddəs Piotrun Bazilikasında dəfn edildi. Dəfn mərasimində iştirak etmək üçün 2 milyonla 4 milyon arasında zəvvar Romaya gəlib. İkinci Yohan Pavel 84 yaşında ötən şənbə günü vəfat edib. O, İl Vatikana rəhbərlik edib. Dəfn mərasimində 200-ə yaxın dövlət və hökumət başçısı və digər yüksək mənsəb sahibi iştirak ediblər. Onlar arasında Amerika prezidenti George Bush, BMT baş katibi Kofi Annan, Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayi, Rusiya baş naziri Mikhail Fratkov, Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko, olublar. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Papanın dəfn mərasimində iştirak etmək üçün Romaya gəlib. Dəfn mərasiminə kardinal Joseph Ratzinger rəhbərlik edib. Dəfn mərasimində iştirak edən yüz minlərlə adama müraciət edən cənab Ratzinger deyib, Papanın ruhu buradadır və o bizi görür və bizə xeyir dua verir.
Papa Giovanni Paolo II.
Bugün biz əbədilik toxumu kimi Papa Yohan Pavelin cəsədini torpağa bastırırıq. Bizim ürəyimiz kədərlə eyni zamanda ümid və dərin təşəkkürlə doludur. Kardinal Ratzinger. Cənab Ratzingerin Papanın varisinin seçilməsində böyük təsiri olacaq və onun özünün də öz namizədliyini irəli sürəcəyi gözlənilir. Romada dəfn mərasimi zamanı təhlükəsizliyin təminatına 10 mindən çox polis, hərbi və yarım hərbiləşdirilmiş polis rəsmisi cəlb edilib. Roma Katolik kardinalları yeni Papanı seçmək üçün aprelin 18-də gizli müşavirə keçirməyi qərara alıblar. Xəbərlərlə tanışlığı davam etdiririk, indi isə qayıdaq Azərbaycana. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müxalifətin mitinq keçirmək barədə müraciətlərinə rədd cavabı verib. Bakı müxbirimiz Jalə Mütəlimova hazırda telefon xəttindədir. Jalə, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, Samirə.
Jalə, meriyə öz qərarını nə ilə əsaslandırır və müxalifət meriyanın qərarı barədə nə deyir?
Deməli, Samirə, əvvəlcə meriyə ilə bağlı mən qısaca deyim. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin müxalifət partiyalarına ünvanladığı cavabda bildirilir ki, hazırki şəraitdə, yəni Bakı şəhərində mitinqlərin keçirilməsi münasib hesab olunmur və bu səbəbdən də deməli, müxalifət partiyalarının mitinqinin keçirilməsinə icazə verilmir. Az əvvəlsə, müxalifətin deməli, Demokrat Partiyası, Xalq Cəfəsi Partiyası və Müsavat Partiyasından ibarət üçlüyün bu barədə müzakirələri başa çatdı. Deməli, üç partiyanın birgə qərarına əsasən müxalifətin mitingi keçirilməyəcək. Bununla bağlı Xalq Cəfəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli brifing keçirdi və o mətbuat açıqlamasında bildirdi ki, icazəsiz mitingə gedilməsi ilə bağlı tərəflər arasında razılıq olmadığına görə bu miting keçirilməyəcək. Amma dünən partiyanın təmsilçisi Həsən Şirinov mətbuat açıqlama vermişdi ki, Xalq üst Həsən Kərimov açıqlama vermişdi ki, deməli Xalq Cəbhəsi partiyası icadəsiz mitinqə getmək barədə Ali Məclisdə qərar çıxarıb. Bugün Səhəli Kərimli bildirdi ki, yəni bu mitinqə gedilməyəcək. Üstəgəl qeyd olundu ki, növbəti mitinqlərlə bağlı qərarlar, müzakirələr gələn həftə keçiriləcək. Bu müzakirələrdə qəbul olunacaq, yəni mitinqin vaxtı dəqiqləşəcək və əgər meriyə yenə rədd cavabı verərsə, müxalifət partiyaları bu dəfə bu rədd cavabını qəbul etməyəcəklər, yəni müxalifət icazəsiz mitingini reallaşdıracaq. Bir məsələni də qeyd edeyim ki, meriya jurnalistlərin də miting keçirməsinə icazə verməmişdi. Ancaq, deməli, Mətbuat Şurasının üzvü, həm də jurnalistlərin mitinglərini təşkilat komitəsinin üzvü Azər Həsrətdən belə məlumat almışıq ki, meriyanın rədd cavabına baxmayaraq, jurnalistlər öz mitinglərini aprelin 9-unda reallaşdıracaqlar Elmlər Akademiyasının əsas binası qarşısında. Bununla bağlı, deməli, şəhər meri Hacıbala Abutalıbovla Təşkilat Komitəsindən Yadigar Məmmətli və bir də Mehman Əliyev görüşüblər, müzakirələr aparılıb. Meriya yenə öz mövqeyində qalır və jurnalistlər öz mövqeylərindədirlər ki, biz heç bir siyasi tələb olmadan mitingimizi keçirəcəyik. Mitingin şüarı isə jurnalistlər terrorizmə qarşıdır. Samirə?
Cəli, bugün parlamentin iclasında Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkilləri demişdilər ki, müxalifət aprelin 10-unda təxribat törətməyə hazırlaşır. Yəni, müxalifət düşərgəsində bu barədə nə deyirlər?
Samirə, öncə qeyd edeyim ki, bu fikri parlamentin iclasında millət vəkili Musa Musayev səsləndirib. O bunu da əlavə eləmişdi ki, həmin siz qeyd elədiyiniz fikirlərə müxalifət icazəsiz mitingə getməklə təxribatlarını, yəni törətdiyi təxribatları sonradan hakimiyyətin üzərinə atmaq məqsədini bilir. Ancaq bugün briefingdə bildirildi, bununla bağlı bildirildi ki, yəni heç bir mitingə gedilməyəcək və heç bir təxribat planı hazırlanmır. O cümlədən parlamentdə bununla bağlı deyilənlər də əsaslı fikirlər adlandırıldı.
Sağ ol, Jalə. Telefon xəttində Jalə Mütəllimova idi. Xəbərlərlə tanışlığı davam etdiririk. Avropa Birliyi Qonşuluq Komissiyasının Azərbaycandakı səfiri Antonio Vriz bugün keçirdiyi mətbuat konfransında demokratiyanın inkişafı baxımından 2005-ci ilin Azərbaycan üçün əsas il olduğunu bildirib. Cənab Vriz onu da deyib ki, bu il keçiriləcək parlament seçkilərində bütün siyasi partiyalara eyni şərait yaradılmalıdır. İlkin Məmmədov xəbər verir.
Qarşıdakı seçkilər demokratik olmasa Azərbaycan çox şey itirəcək. Çünki nə Avropa Birliyi, nə də Avropalı investorlar azad və ədalətli yolla seçilməyən hökumətlə iş görmək istəməyəcək. Bu fikirləri Avropa Birliyi Qonşuluq Siyasəti Komissiyasının Azərbaycandakı səfiri Antonio Vriz aprelin 8-də keçirdiyi mətbuat konfransında səsləndirib. Azərbaycan və Avropa Birliyi arasındakı əməkdaşlığı yeni mərhələyə çıxaracaq fəaliyyət planını bu ilin sonunda imzalamağı düşündüklərini bildirən səfir, hər şeydən, daha doğrusu Azərbaycan hökumətindən və onun qarşıdakı seçkini necə keçirməsindən asılı olacağını deyib. Səfirin sözlərinə görə, onlar seçkilərin danışanda həm seçki önü şəraiti və hamıya bərabər imkanların yaradılmasını, həm prosesin özünü, həm də seçkilərin sonrakı davranışları nəzərdə tuturlar. Cənab Antonio Vriz.
If we will find you will elect a parliament in a manner that is not according to the democratic standard, we will tell you.
Biz görsək ki, parlament seçkiləri demokratik standartlara uyğun deyil, bunu açıqca bəyan edəcəyik və belə də bu cür ölkədə nə xarici şirkətlər işləmək istəyəcək, nə də kapital qoyacaqlar. Və elə düşünməyin ki, Avropa Birliyi meşə saqqalsız olmaz, bizdə heç tam belə deyil kimi sözlərə qulaq asacaq. Əsla yox. Azərbaycan Avropa Birliyi Qonşuluq Siyasəti proqramına 2004-cü ilin iyun ayında Ermənistan və Gürcüstanla birgə daxil edilib. Bugün sözü gedən komissiya Azərbaycanla bağlı hesabatı da hazırlayıb. Hesabatda insan haqları, məhkəmələr, qanunvericilik, siyasi azadlıqlar, iqtisadiyyat və başqa sahələrdə aparılan islahatlar dəyərləndirilib. Cənab Vrizin sözlərinə görə, bir çox sahələrdə Azərbaycanda vəziyyət Sovet dövründəkindən sonra inkişaf eləsə də, məhkəmələrin müstəqilliyi, qanunların aliliyi, demokratik seçkilərin keçirilməsində və başqa istiqamətlərdə yetərincə ciddi problemlər var. Amma Avropa Birliyi, hal-hazırda qüvvədə olan tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq sazişindən sonra, yaxınlaşmanın ikinci mərhələsini Azərbaycana təklif eləmək istəyir. Bu da birgə fəaliyyət planının imzalanması ola bilər. Amma belə bir planın imzalanması da Azərbaycanın Avropa Birliyinə üzvlük istiqamətində hansısa mərhələni keçməsi anlamını vermir. Cənab Vriz. Qonşuluq siyasəti ilə bağlı sənədlərin əvvəlində də deyilir ki, Bu heç də Avropa Birliyinə üzvlüyün hansısa mərhələsi deyil. Amma bu o demək deyil ki, üzvlükdən söhbət də gedə bilməz. Sadəcə biz reallıqdan çıxış edirik. Reallıq isə belədir ki, Azərbaycan birliyə üzv olmaq üçün iqtisadi cəhətdən yetərincə güclü deyil. Səfir Antonio Vriz bildirib ki, Avropa Birliyinin həm Azərbaycana, həm də qonşuluq siyasəti proqramına qatılan digər dövlətlərə, Ukraynaya, Gürcüstana və Ermənistana da eyni tələblər də yanaşır. Həm demokratiya quruculuğu, həm iqtisadi inkişaf baxımından. Səfirin sözlərinə görə, bu baxımdan Avropa Birliyi Ukrayna və Gürcüstanda seçkilərin demokratik olması üçün göstərdiyi qətiyyəti Azərbaycanda da göstərəcək. Antonio Vriz vurguladı ki, Avropa Birliyinin Azərbaycana bütün sahələrdə yardımları, Azərbaycanın demokratik inkişaf və bazar iqtisadiyyatı haqqında verdiyi sözləri necə yerinə yetirməsindən birbaşa asılıdır. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bəzi millət vəkilləri Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Reno Harnişin Azərbaycanın rayonlarına səfər edib, müxalifət nümayəndələri ilə qapalı görüşlər keçirmələrindən narahatlıq keçirirlər. Bu fikirləri Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov və Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı jurnalistlərlə söhbətində söyləyiblər. Millət vəkilləri hesab edirlər ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Amerika səfirindən sabah tələb etməlidir. Mikrofonda İlqar Rəsul.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Reno Harnish bir tərəfdən qarşıdan gələn parlament seçkilərinin azad, şəffaf və demokratik keçirilməsini kütləvi informasiya vasitələrini diqqətinə çatdırır. Digər tərəfdən də özü bu şəffaflıqdan yayınır. Bölgələrə etdiyi səfərlər zamanı yalnız radikal müxalifətin nümayəndələri ilə qapalı görüşlər keçirir. Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı belə deyir. O səfirin niyyətinin nədən ibarət olduğunu və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin indiyə qədər niyə bu məsələyə müdaxilə etməməsinin səbəbini anlamadığını bildirir. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov isə deyir ki, Azərbaycanda demokratik dəyərlər qərar tutub. Buna görə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının və digər ölkələrin səfirləri ölkənin hər hansı bir bölgəsinə səfər edib, oradakı ictimai siyasi proseslərlə tanış olmaq istəyirsə, heç kim buna etiraz etmir. Ancaq bir sıra məqamlar var ki, onlara aydınlıq gətirilməlidir.
Mənim üçün çox qəribə gəlir ki, nəyə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfirim hər hansı bir bölgəyə gedəndə müxalifət partiyalarının təmsilçiləri ilə mətbuat nümayəndələrinin iştirakı olmadan görüşlər keçirdir. Hansı gizli söhbətlər eləyirlər bunlar ki, mətbuatın nümayəndəsinin iştirakına onlar razılıq vermirlər. Biz tərəfdarıyıq, kimlərlə istəyirlər görüşsünlər. Ancaq bu görüşü qapalı keçirdəndə, kənar adamların orada iştirakına imkan verməyəndə istər-istəməz suallar ortaya çıxır ki, görəsən burada onlar nə söhbət edirlər?
Vətəndaş cəmiyyəti uğrunda müstəqil məsləhət və yardım mərkəzinin direktoru Eldar İsmayılov isə deyir ki, hər hansı səfir bölgələrinə səfər edərkən ilk növbədə hakimiyyəti xəbərdar edir və onun razılığını alır.
Yəni hər halda hakimiyyətin bu haqda əvvəlcədən məlumatı olur. Ona görə burada adi heç bir şey yoxdur. Özü bilər kimlə görüşür.
Bunlar Vətəndaş Cəmiyyəti uğrunda Müstəqil Məsləhət və Yardım Mərkəzinin direktoru Eldar İsmayılovun fikirləri idi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirinin bölgələrdə keçirdiyi görüşlərlə bağlı məsələyə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən münasibət bildirmək istəmədilər. Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Mehdi Mehdiyev isə dedi ki, səfirliyin bütün bu deyilənlərlə bağlı heç bir şərhi yoxdur. Bakıdan İlqar Rəsul.
Danışır Azadlıq Radiosu xəbərlər davam edir. İraqda zorakılıq davam edir. İraq rəsmiləri bildirir ki, ötən gün Bağdadın şərq hissəsində 10 mülki İraqlının meyidi tapılıb. Amerika hərbçiləri bugün bildiriblər ki, bir naməlum şəxs İraqın şimalındakı Şurqat şəhərində Amerika qoşunlarını əl qumbarası ilə hücum edib. Türkiyə televiziyası ötən gün Kərkük-lə Ərbil arasında baş verən toqquşmada 7 türk sürücüsünün yaralanması barədə xəbər yayıb. Ölkənin siyasi həyatına gəldikdə İraqın yeni təyin olunmuş baş naziri İbrahim Cəfəri 2 həftə ərzində yeni kabinetin üzvlərini təyin etməyə söz verib. Bugün Qırğızıstan parlamenti devrilmiş prezident Əskər Akayevin istefasının qəbul edilməsi üzrə səs verməni bazar ertəsinə dək təxirə salıb. Qanunvericilər deyirlər ki, onlar istəyirlər ki, aralıq prezident Bakiyev bu səs vermədən qabaq Əskər Akayevin qanunla nəzərdə tutulmuş bir çox imtiyaz və təminatlarının aradan qaldırılması üzrə səs vermənin keçirilməsinə dəstək versin. Qırğızıstanın baş prokuroru Azimbek Beknazarov radiomuzun Qırğız xidmətinə bu barədə belə deyir.
Birinci prezident deyilən statusundan ayrıldı. Oca birinci prezident deyilən
Əskər Akayev ona verilən ilk prezident statusundan məhrum edilib. Bundan başqa biz keçmiş prezidentlər haqqında qanunla onun ailə üzvlərinə verilən bəzi dövlət imtiyazlarını ləğv etmişik.
Privilegiya olmasa, cərdan verir.
Azimbek Beknazarov. Cənab Akayev martın 24-də xalq üsyanından sonra Qırğızstanı tərk edərək Moskvaya qaçıb. Bugün səsə qoyulan qanuna edilən dəyişikliklərə görə cənab Akayevin ailəsi indən belə toxunulmazlıq hüququna malik olmayacaq, amma Akayevin özünün toxunulmazlıq hüququ saxlanılır. Yeni qanun həm də Akayevin seçkidə öz namizədliyini irəli sürülməsinə qadağa qoyur. Tacikistanın müxalifətdə olan Demokratik Partiyasının lideri Məhməd Ruzi İskəndərov bildirir ki, o, gələn il keçiriləcək prezident seçkilərində iştirak etmək niyyətindədir. Rusiyada olan cənab İskəndərov Azadlıq Radiosunun Tacik xidmətinə müsahibəsində deyib.
Hətman, maqsadam həmin ərsdir ki, peşəzon ki, dərincə...
Prezident seçkilərində iştirak etmək mənim məqsədimdir, amma Tacikistanda qanun aliliyi, söz azadlığı və seçim azadlığı olmalıdır ki, bu seçkidə iştirak etmənin mənası olsun.
Mani düşdürmüş.
Cənab İskəndərov Tacikistanda mənimsəmədə və terror qrupları ilə əlaqədə təqsirli bilinir. O, ötən ilin dekabrında Moskvada həbs edilib. Ötən gün Rusiya rəsmiləri İskəndərova qarşı dəlillər olmadığı üçün onu azadlığa buraxıblar. Və indi günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Bugün Roma Papası 2. Yohan Pavel Müqəddəs Piotrun bazilikasında dəfn edildi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müxalifətin miting keçirmək barədə müraciətinə rədd cavabı verib. Azərbaycanda seçkilər demokratik standartlara uyğun keçirilməsə, xarici şirkətlər Azərbaycanda işləmək istəməyəcək. Bu sözləri Avropa Birliyi Qonşuluq Komissiyasının Azərbaycandakı səfiri Antonio Vriz deyib. Bəzi millət vəkilləri Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Reno Harnişin Azərbaycanın rayonlarına səfər edib, müxalifət nümayəndələri ilə qapalı görüşlər keçirmələrindən narahatlıq keçirirlər. Qırğızstan parlamenti devrilmiş prezident Əskər Akayevin istefasının qəbul edilməsi üzrə səs verməni bazar ertəsinə dək təxirə salıb. Xəbərlərlə tanışlığı davam etdiririk. Ermənistanın hərbi əsirlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Viktor Kaçaryan deyir ki, Ermənistanda əsir saxlanılan 3 Azərbaycan əskərinin azad olunmasında heç bir problem yoxdur. Viktor Kaçaryanın sözlərinə görə Azərbaycan əskərlərinin azadlığa buraxılmasının gecikdirilməsinin səbəbi ilə birbaşa əlaqələrinin olmamasındadır. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi isə ötən həftə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin əskərinin Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən əsir götürüldüyünü iddia edir. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi belə hadisənin baş verdiyini təksib edir. Ruzanna Rəşid qızı xəbər verir.
Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndəliyi əsirlikdə olan əskərlərin dünən azad olunacağını gözləyirmiş. Amma əskərlər qaytarılmayıb. Nümayəndəliyin mətbuat katibi Gülnaz Quliyeva.
Dünən bizim nümayəndəmiz və girov saxlanılmış və ilkin düşmüş Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi də Bərdədə olublar və biz güman edirdik ki, yəni ümid edirdik ki, təhvil verəcəklər. Amma təəssüf ki, baş vurmadı bu.
Erməni tərəfi izah edirmi səbəbi, niyə saxlayır bu qədər?
Biz mətbuatda bu barədə komentari verə bilmərik.
Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin mətbuat katibi Gülnaz Quliyeva. Ermənistanda hərbi əsirlər üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Viktor Koçaryan deyir ki, əsirlərin qaytarılması araşdırma aparıldığından gecikir.
İndi öyrənilir ki, görək Azərbaycan əsgərləri sərhəddi niyə keçiblər, qəsdənmi, yoxsa doğrudan da azıblar. Araşdırma başa çatan kimi buraxılacaqlar. Mən burada bir problem görmürəm. Məsələ mütləq həll olunacaq.
Viktor Koçaryanın dediyinə görə, əsirlərin vaxtında qaytarılmamasına səbəb Bakı və Xankəndi arasında birbaşa əlaqənin olmamasıdır. Azərbaycan əskərləri Xəyal Abdullayev, Hikmət Tağıyev və Ruslan Bəkirov fevralın 15-dən Ermənistana əsir düşüblər. Əsir və girovların axtarışı üzrə Beynəlxalq İşçi Qrupunun həmsədri Gerhard Klausen Ermənistan tərəfinin əskərləri bu qədər saxlamasının münaqişəni qızışdıracağından narahatdır. Cənab Klausen narahatlığını erməni tərəfinə də bildirdiyini deyir.
Bizə hər dəfə söz verirlər ki, yaxında azad olunacaq. Amma niyə bu qədər uzadırlar, bilmirəm. Biz narahatlığımızı bildirmişik ki, bu qədər saxlamaq olmaz. Dağlıq Qarabağdakı nümayəndəmiz əsgərlərlə iki dəfə görüşüb. Vəziyyətlərinin normal olduğunu deyirlər. Əsgərlər evə getmək istədiklərini bildiriblər. Təəssüf ki, təzə xəbər yoxdur. Bizə ümid eləmək qalır.
Dünən Ermənistan Müdafiə Naziri də bir əsgərin azıb Azərbaycan tərəfə əsir düşdüyünü xəbər verib. Ermənistan rəsmiləri əsgərin qaytarılması üçün əllərindən gələni eləyəcəklərini deyirlər. Azadlıq Radiosunun Qarabağdakı müxbirinin məlumatına görə erməni əsgərinin azərbaycanlı əsgərlərinə dəyişdiriləcəyi istisna olunmur. Amma Azərbaycan tərəfi bu barədə hər hansı açıqlama verməyib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Ramiz Məlikov heç erməni əsgərinin Azərbaycana əsir düşməsi barədə məlumatı olmadığını deyir. Azərbaycan rəsmilərinin itkin və girov düşənlərlə iş üzrə dövlət komissiyasının məlumatına görə Ermənistanda 4000-dən çox azərbaycanlı əsir saxlanılır.
Ruzanna Rəşid qızı.
Amerika səfiri Azərbaycan hakimiyyətini müxalifətlə dialoqa çağırır. Hakimiyyət soruşur ki, hansı müxalifətlə? Müxalifət isə deyir ki, dialoqa razı olan hakimiyyətin hamısıdırmı?
Nəyə görə məsələn, başqa bir partiyalarda ola bilməz və bunlar deyəcək ki, biz də müxalifətik.
Bir gün dialoq təklifini səsləndirənlər daha çox hakimiyyət daxilində olan və şərti olaraq mətbuatda Ermənistanlı qruplaşması kimi xarakterizli edən qüvvələrdir.
Qanun varsa, bəlkə sazişə, dialoqa heç ehtiyac yoxdur.
Nəsə bir öhdəliklər götürmək, şərtlər əsasında dialoqa gəlmək bu artıq dialoq deyil.
İnsanların konstitusion hüququdur ki, insanlar sərbəst toplaşma hüquqlarını həyata keçirməlidir. Və heç kim də bunun qarşısını alınmalıdır. Müxalifət nümayəndələri də qanunu pozulmalıdır. Bu qanuna hörmətsizcə eləyib tərzdə müqavilə bağlamağa nə ehtiyacı var? O müqavilə bağlamağı mən öz fəaliyyət aktı hesab edirəm.
Dialoqa razı olmaqla kütləvi müxalifət mitinglərinin qarşısı alınan və ya dialoq sövdələşməyə çevrilə bilərmi? Bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətinin mövzusu dialoq məsələsi olacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Dünən həbs olunan Milli Demokrat Partiyasının rəhbəri İskəndər Həmidov bugün azadlığa buraxılıb. Cənab Həmidov hesab edir ki, onun tutulmasına səbəb onun siyasi fəaliyyətidir. Hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri isə onun Daxili İşlər Nazirliyinin işçilərinin apardığı əməliyyatı pozduğuna görə həbs edildiyini iddia edirlər. Jalə Mütəlimova xəbər verir.
Dünən Daxili İşlər Nazirliyinin mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinə aparılan sabiq Daxili İşlər Naziri Azərbaycan Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Həmidov bugün azad edilib. Jurnalistlərlə söhbətində o deyib ki, saxlanmasına səbəb siyasi fəaliyyət olub.
Özüm 30 il orada işləmişəm. Mən uşağım əməliyyat pozum, məhkəməsə təhqir eləyəm. Tamamilə absurd bir bəyanatdır. Saat 16:30-da mən partiyanın ofisindən çıxıb evə gələrkən Kömürçü bazarının alt tərəfində Məmməd Yarov küçəsində 10-15 maşın yolu kəsdi daldan qabaqdan bizi küşürüb təfkiliyə apardılar mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı baş idarəyə. Yəni idarənin özündə bizə heç bir zor təbliğ eləmədilər. Orada da götürüb protokollaşdırdılar ki, güya biz hansısa əməliyyatı pozmuşuq. Heç kəs heç sizə demir, deyir ki, özün başa düşürsən. Çox aktivsən, özünü yığışdır. Vəssalam.
İskəndər Həmidov. Azərbaycan Milli Demokrat Partiyasından verilən məlumatda isə bildirilir ki, İskəndər Həmidovdan sonra partiyanın sədri müavini Eldar Tağıyev də həmin idarənin əməkdaşları maşına əyləşdirib Şıxıf çimərliyinə aparıblar. Məlumatda bildirilir ki, orada Eldar Tağıyevə hədə qorxu gəlinib və tövsiyə olunub ki, siyasətə qarışmasın. Daxili İşlər Nazirliyindən İhsan Zahidov isə bu məlumatları təkzib eləyir, Nazirliyin siyasətə qarışmadığını söyləyən cənab Zahidov onu da əlavə edir ki, İskəndər Həmidov Daxili İşlər Nazirliyinin əməliyyatını pozmağa cəhd etməsəydi, idarənin əməkdaşlarının da onunla işi olmayacaqdı. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bugün Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin rəhbəri Robert Minar Bakıda mətbuat konfransı keçirib. Emin Hüseynzadə xəbər verir.
Azərbaycan jurnalistlərinə miting keçirmək imkanı verilməlidir. Bu barədə bəyanatla Sərhədsiz Reportyorlar Beynəlxalq Təşkilatının başçısı Robert Minar çıxış edib. Cənab Minarın sözlərinə görə o bu təklifi aprelin 8-də gecə Prezident İlham Əliyevlə görüşdə səsləndirəcək. Sərhədsiz Reportyorların başçısı aprelin 8-də Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovla görüşdüyünü və Monitorun baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı versiyaları dinlədiyini deyib. Robert Minarın sözlərinə görə Ramil Usubov Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının, Şimali Qafqazdan olan terrorçuların qətildə iştirakının mümkünlüyünün araşdırıldığını söyləyib. Amma Daxili İşlər Naziri əsas istiqamət kimi Elmar Hüseynovun işi və yazdığı məqalələrlə bağlı olduğunu deyib.
Ekojordu izlə və ekstri
vu tout ce qui relevait du personnel, du familial, du mœurs, en disant ce n'est pas.
Ve o mene dedi ki yani bu versiyaların hamısı şəxsi, ailevi, yani faaliyetle bağlı, iqtisadi meselelerle bağlı versiyaların hamısı bugün nəzərdən keçirilib ve onlar artık kenara koyulup yani bu meselelerle bağlı değil bu ölüm hadisesi ve yəqin ki müəyyən siyasi meselelerle bağlıdır veya faaliyetle onun Elmar Hüseynovun faaliyetiyle bağlıdır. O mənə dedi ki indi məhz buna göre bu terror hadisesi olduğuna göre bu mesele verilip Milli Təhlükəsizlik Nazirliği tədqiqat təqdirə verilib. Cənab Nazir mənə bir şey də qeyd elədi ki, bu ölüm hadisəsi əsasən yəni jurnalistin fəaliyyəti ilə bağlıdır. Yəni öz jurnalında yazdığı yazılarla bağlıdır.
C'est celle qui est liée à ce qu'écrivait ce journaliste.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatının sədri Robert Minar prezident İlham Əliyevin Roma papasının dəfn mərasimində iştirak edəcəyinə görə görüşün baş tutacağına əmin deyildi. Amma o Elmar Hüseynovun qətli və kütləvi informasiya vasitələrinin vəziyyəti ilə bağlı danışıqlar aparmaq üçün yenidən Bakıya gələcəklərində dedi. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, efirdə xəbərlərdir. Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı İnkişaf Fondu Azərbaycanda 2,5 milyon dollar məbləğində kredit ayıracaq. Növbəti 20 ildə dünyada neft qiymətləri artacaq. Bu haqda Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesabatında deyilir. İqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Emin Hüseynzadə.
Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı İnkişaf Fondu Azərbaycana 2,5 milyon dollarlıq kredit ayıracaq. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatına özəl bölməyə yardım üzrə İnkişaf Agentliyinin sədri Vaqif Hüseynov vəsaitin 40 il ərzində geri qaytarılacağını deyir.
Sumaq Şar layihəsi aprel ayının 26-sında bu layihənin imzalanması mərasimi olacaq. Abşeron, Xızı, Təvəssüz, Siyazan rayonlarını əhatə edəcək. Təxminən 25 milyon dollara yaxın. 5 il müddətinə olar. İnfrastruktura xərclənəcək.
Kənd Təsərrüfatı özəl bölməyə yardım üzrə İnkişaf Agentliyinin sədri Vaqif Hüseynov. Agentlik kəndlilərə 1996-cı ildən indiyədək 17 milyon dollardan çox kredit faylayıb. Növbəti 20 ildə neftin qiyməti durmadan artacaq. Beynəlxalq Valyuta Fondunun Dünya İqtisadiyyatına Baxış adlanan hesabatında belə deyilir. Beynəlxalq Valyuta Fondu 2010-cu ildə 1 barrel qara qızılın 34 dollar, 2020-ci ildə isə 39.56 dollar olacağını gözləyir. Bundan qazanan isə neft ixracatçıları ölkələrinin təşkilatı olan OPEC, Rusiya və Azərbaycanın da daxil olduğu yeni neft ölkələrdir. Hesabatda o da deyilir ki, dünya yüksək neft qiymətləri ilə yaşamağa öyrənməlidir. ABŞ-ın Enerji Departamenti isə 2005-2006-cı illərdə bir barrel neftin qiymətinin 55 dollar olacağını proqnozlaşdırıb. Rəsmi məlumatlara görə Azərbaycan dövlət büdcəsinin 60%-dən artıq hissəsi neft gəlirlərindən asılıdır. İndi də valyuta məzənnələri haqqında. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə rubldan başqa bütün valyutaların məzənnələrində eniş baş verib. İndi bir rubl 174, avro 6205, 1 dollar isə 4841 manatdır. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
İndi isə idman xəbərləri mikrofonda İlkin Məmmədov.
Dünən gecə futbol üzrə UEFA Kubokun 1/4 final mərhələsində ilk oyunlar olub. İngiltərənin Newcastle komandası öz meydanında Portuqaliya Sportingini Şirerin yeganə qolu ilə yenib. Moskvanın mərkəzi Ordu İdman klubu isə Fransız Aserini 4-0 hesabı ilə darmadağın edib. Viyananın Avstriya komandası evdə İtalyan Parma klubunun müqavimətini qıra bilməyib. 1-1. İspaniyanın Villarreal komandası isə evdə Hollandiyanın Akmarına gözlənilmədən 1-2 hesabı ilə yenilib. Dünən futbol üzrə Azərbaycan çempionatında da oyunlar keçirilib. Xəzər Lənkəran Turanı, Gəncə Bakılını, Şahtax Samur isə Göyəzəni eyni hesabla 1-0 hesabı ilə evdə məğlub eləyib. Bakının iki komandası, Neftçi və Inter isə hərəyə bir qol vurmaqla heç-heç eləyib.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi isə qısaca hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah səhər saatlarında ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Bakı və Abşeronda hava dəyişkən buludlu olacaq. Cənub küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 5-7, sabah gündüz 14-18 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında bu qədər, sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Bugün Roma Papası 2. İyohan Pavel Müqəddəs Piotrun Bazilikasında dəfn edildi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti müxalifətin miting keçirmək barədə müraciətinə rədd cavabı verib.
Azərbaycanda seçkilər demokratik standartlara uyğun keçirilməsə, xarici şirkətlər Azərbaycanda işləmək istəməyəcək. Bu sözləri Avropa Birliyi Qonşuluq Komissiyasının Azərbaycandakı səfiri Antonio Vriz deyib. Bəzi millət vəkilləri Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Reno Harnişin Azərbaycanın rayonlarına səfər edib, müxalifət nümayəndələri ilə qapalı görüşlər keçirmələrindən narahatlıq keçirirlər. Qırğızistan parlamenti devrilmiş prezident Əskər Akayevin istefasının qəbul edilməsi üzrə səs verməni bazar ertəsinə dək təxirə salıb. Bu qədər xəbərlərlə sizi Samirə Faiq qızı tanış elədi. Növbət xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə canlı efirdə Elxan Nəsiblinin günün söhbətidir. Elxan, buyur.
Çox sağ ol, Samirə. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli.
İktidar arasında bir məxrəcə gəlmək lazımdır. Bu barədə həm iktidar, həm də müxalifət rəhbərləri düşünməlidirlər ki, hansı yollarla biz danışıqlar aparaq.
Parlament sədri Murtuz Ələsgərov aprelin 5-də niyə birdən-birə dialoqdan danışmağa başlayıb? Stratford Araşdırmalar Mərkəzi öz sualına belə cavab verir ki, Vaşinqton İlham Əliyevi seçimlə təhq qoyub. Ya demokratikləşmə və hakimiyyətdə qalma, ya da ki, devrilmə. Stratford yazır ki, Amerika səfiri Reno Harnish aprelin 4-də İlham Əliyevə bir siyahı təqdim eləyib. Burada Amerikanın tərəqqi görmək istədiyi sahələr sadalanır. Harnish deyib ki, İlham Əliyevin Amerikaya dəvət alması bütün bu sahələrdə, o cümlədən demokratikləşmədə tərəqqidən asılıdır. Amerikanın Dövlət Departamenti hələ 3 həftə bundan qabaq müxalifət liderləri buraxılanda bunu məhz dialoqa doğru atılan addım adlandırmışdı. İndi Amerika səfiri dialoqdan başqa hakimiyyətlə müxalifətin sazişi təklifini də irəli sürür. Amerika dialoqda və sazişdə niyə təkid edir? Təzyiq belə güclüdürsə, onda niyə hakimiyyət nümayəndələrinin dialoqla bağlı fikirləri bir-biri ilə düz gəlmir? Hakimiyyət dialoqa getməklə mitinqlərin başlanmasının qarşısını ala bilərmi? Hakimiyyət dialoqa getsə, kiminlə getməlidir və ya dialoq sövdələşməyə çevrilə bilərmi? Bugünkü söhbətimizdə bu suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Söhbətimizdə iştirak edirlər. Ədalət Partiyasının sədri İlyas İsmailov. Xoş gəlmişsiniz, İlyas bəy.
Təşəkkür edirəm, siz də sağ olunuz.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Fuad Mustafayev. Xoş gəlmişsiniz, Fuad bəy.
Xoş gününüz olsun, insanlar, çox sağ olun.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiyomuzun Bakı bürosuna 98577-88 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Əvvəlcə görək, dialoq və saziş lazımdırmı sualına sıravi Bakı sakinləri nə cavab verir? Özünün mitingə çıxması əvəzinə problemlərin masa arxasında həll oluna bilməsi ehtimalına sıravi vətəndaş necə baxır? Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Əsl demokratik ölkədə dialoqa ehtiyac yoxdur. Çünki tərəflərlə bu üsuldan istifadə olunur. Sonra onsuz da hakimiyyət bildiyini eləyir.
Məriyə lazımdır.
Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə dialoq həmişə vacibdir, lazımdır.
İnanmıram ki, onlar nəsə dialoq tapsınlar bir-birindən. Elementar bir-birinə elə otururlar, yarım saatin içində bir-birinə söyürlər, axırda da davadan çıxıb gedirlər.
Dialoq fikrini müdafiə etməklə hakimiyyət əslində mitinglərin qarşısını almaq məqsədini güdmür ki, sizcə?
Hakimiyyət dialoqa gedəcək, yəni növbəti dəfə. Yəni müxalifəti sakitləşdirmək, mitinglərin qarşısını almaq məqsədi güdəcək məncə.
Mənə elə gəlir ki, hakimiyyətin öz içində burada ziddiyyətlər var. Bu ümumi hakimiyyətdə mövqe müəyyən olunandan sonra bir fikir bildirmək olar, mənə elə gəlir.
Demokratiya onda gedən mübarizələr, dinc inqilablar, ola bilsin ki, müəyyən vəziyyətdə hakimiyyəti məcbur eləyə bilər ki, Azərbaycandakı demokratiyanın qarşısını almaq məqsədi ilə dialoqlar təşkil olunur.
12 il ərzində hakimiyyətin dəfələrlə ancaq sözdə dialoq təklifinin şahidi olmuşuq.
Ümumiyyətlə desək, böyük hesabına getməlidir. Amma indiki zamanada belə nəzər salsaq bizim elə yaxın keçmişimizə, mən heç inanmıram ki, o dialoqa getsinlər amma.
Əslində bu dialoq müxtəlif funksionerlərin dilindən səsləndirilən real nəticəsi əməl olmayan dialoqdur.
Hakimiyyət hansı müxalifətlə dialoqa getməlidir, əgər getsə?
Hakimiyyət yönümlü. Müxalifətlə dialoqa gedəcək, amma yenə deyirəm, dialoq istənilən nəticəni verməyəcək.
Ona görə hakimiyyət yönümlü ilə getməlidir, hə?
Hakimiyyət yönümlü ilə ona görə gedir ki, gözdən pərdə açmaqdan sayılır.
Real müxalifət hesab elədiyimiz hal-hazırda blok təşkil ediblər və bu blok Salavat Axıcı və ADP blokudur. Bu blokla əgər səmimi şəkildə dialoqa geçsə, Azərbaycan demokratikləşməsinə doğru nəsə eləmək mümkündür.
Real müxalifətlə, yəni indi hakimiyyətdə tez-tez səslənir ki, yeni müxalifət yaranmalıdır. Bilmirəm, dünyanın hansı ölkəsində iqtidar özünə müxalifət yaradıqdır, mən hələ belə bir şey eşitməmişəm.
Dialoq sövdələşmə ilə nəticələnə bilərmi? Məsələn, hakimiyyət bəzi dairələrdən üz namizədlərini vermir, oradan müxalifət seçilir. Yəni, siyahı ümumi razılaşdırıla bilərmi?
Əsl müxalifətlə razılaşdırıla bilməz.
Ola bilər, mümkündür, bəli.
Ancaq seçkidə razılaşma siyahısı nə dərəcədə yaxşı bir şeydir?
Gördüyünüz kimi də, necə deyindir vəziyyət? Belə o cürdür.
Bazarlıq eləmək ola bilər, hakimiyyətdə həmişə əvvəllər olubdur. Bazarlıq müxalifəti olubdur. Yəni adını çəkmək istəmirəm.
Yox, bu dəfə mənə elə gəlir ki, bu olmayacaq.
Bizim şəraitdə ola bilər.
Müxalifət Ukrayna, Gürcüstan, Qırğızıstan yolunu. Yəni nümayişlər yolunu tutmalıdır, yoxsa siyasi danışıqlar yolunu?
Siyasi danışıqlar yolu ilə gedilsə, hakimiyyət yenə müxalifəti xalqa aldadacaq.
Siyasi danışıqlar daha yaxşı olar.
Sivil demokratik şəkildə seçki yolunun hakimiyyətə dəyişməsinin tərəfdarıyıq.
Və hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Xalq öz hüququnu əldə etmək üçün istənilən etiraz forması əl ata bilər.
Bu, Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğuydu. Bu, sosioloji sorğu deyil. Burada səslənən fikirlər təbii ki, bütün xalqın fikri hesab oluna bilməz. Ancaq belə fikirlər var və ümumə əhvalı duymağa kömək eləyir. İlyas bəy, bir siyasətçi və hüquqşünas kimi sizin fikrinizcə, niyə dialoq və saziş təklifi bir mənalı qarşılanmır, hətta nəzəri cəhətdən?
Bunu başa düşmək lazımdır. İnsanlar müxtəlifdir və insanların həyata baxışları da müxtəlifdir. Elə o, mən qulaq astım bizim Azərbaycan vətəndaşlarının sualları və cavablarını və o cavablardan da kimin hansı partiyanın tərəfdarı olduğunu müəyyən etmək olar. Çünki Azərbaycan siyasi mühitinə belə real müxalifət, əsl müxalifət terminləri buraxılıbdır. Bunda da müəyyən partiyaları nəzərdə tuturlar, başqa insanları yox, başqa partiyaları, blokları yox. Mən elə hesabıram ki, o elə interi verən yoldaşlar da həmən partiyaların nümayəndələri ilə şəriyyətim. Hesab edirəm ki, cəmiyyətdə mütləq dialoq olmalıdır. Vaxtilə hələ Sokrat deyir ki, dialoq mərifətə gedən yoldur. Məsələlər dialoq prosesinin həll olmalıdır, amma söhbət əsl dialoqdan getməlidir. Burada görüntü yaratmaq, xaricin gözünün qabağında nəsə hesabat vermək üçün bir iş görmək xatirində yox. Məsələnin mahiyyət etibarilə müzakirə edib və bir ortaq mərhəzə gəlmək üçün.
Bəs saziş təklifinə nə cür baxırsınız? Saziş.
Kimin?
Saziş təklifinə.
Saziş təklifinə münasibətin mənfidir. Çünki hər yerdə qanunun qalili prinsipindən söhbət getməlidir. Həm iqtidar tərəfi, həm müxalifə tərəfi qanunu gözləməlidir. Qanunu kənara qoyub, qanundan kənarda hansısa bir öz fəaliyyət aktında məşğul olmaq lazım deyil. Bir də ki, onu nəzərə almaq lazımdır ki, qanunlara əməl etməyən insanlar heç saziş əməl etməzlər. Odur ki, o saziş məsələsi gündəlikdən tamamilə çıxarılmalıdır. Əsl demokratik ölkələrdə ancaq qanunun əlli prinsipi gözlənilməlidir.
Çox sağ olun, İlyas bəy. Fuad bəy, doğrudan da əgər qanunlar varsa, onda sazişə nə ehtiyac var?
Mən birinci qeyd etmək istərdim ki, Nəsir Xanmişin təklif etdiyi dialoq və onun əsasında imzalanması nəzərdə tutulan saziş məhz Azərbaycanda qanunların işləməsi üçün nəzərdə tutulan bir təklifdir. Mən hesab edirəm ki, o sazişdə təklif olunan variantda dövlət ondan gedir ki, hakimiyyət üzərinə öhdəlik götürür və Azərbaycan vətəndaşlarının konstitusiyanın hüquqlarının təminatı ilə bağlı öhdəlik götürür. Bu, azad toplaşma hüququna da aiddir, Azərbaycanın seçki qaba demokratik şəraitin yaradılmasına da aiddir və Azərbaycanda azad və adli seçkilərin keçirilməsinə də aiddir. Müxalifət isə o verilən təklifdə öhdəlik götürür ki, onun təşkil etdiyi nümayişlər və mitinglər pinç xarakter daşıyacaqlar. Mən hesab edirəm ki, məhz bu cür dialoqun və sazişin təklif olunmasının səbəbi məhz Azərbaycanda hakimiyyət tərəfindən nə Azərbaycan konstitusiyasına nə qəbul etdiyi qanunların heç birinə məhəl qoymaması və sözün əsr mənasında deyim Azərbaycandakı siyasi prosesləri, Azərbaycan hakimiyyəti siyasi müstəvidən çıxararaq zor müstəvisinə, özbaşınalıq müstəvisinə keçirməsinə ibarətdir. İndi bu prosesi siyasi müstəviyə qaytarmaq lazımdır. Siyasi müstəviyə qaytarmaq demək hakimiyyəti Azərbaycan konstitusiyasına, Azərbaycan qanunvericiliyinə əməl etməsinə,
təhrik etməkdən, məcbur etməkdən ibarətdir və eyni zamanda bu qanunvericiliyin demokratikləşməsindən ibarətdir. Bu baxımdan Azərbaycan Xalq Yazıcı Partiyası bu diyaloq təklifinə də müsbət yanaşır və bu sazişin imzalanır və bu sazişin imzalanmasının nəticəsində Azərbaycan hakimiyyətinin üzərinə öhdəliklərin qoyulması və bu hakimiyyət üzərinə öhdəlik götürərək Azərbaycan vətəndaşlarının bir daha deyirəm, öz konstitusiyon hüquqlarının təminatının verilməsi, bu konstitusiyon hüquqları təmin etməsi, Azərbaycan vətəndaşlarının sərbəst toplaşma hüququnu, öz siyasi fikirlərini ifadə etmə hüququnu, onlara qaytarılmasını təmin etməkdən ibarətdir. Mən bu baxımdan biz bu təklifi təqdirə layiq təklif edə bilirik və bu təklifi
Çox sağ olun, Fuad bəy. İlyas bəy, indiyə kimi hakimiyyət müxalifəti eşitmədiyinə görə müxalifət öz sözünü...
Mən istəyirəm, əvvələ Fuad müəllimi dediyinə qədər bir kəlmə sözünü istəyirəm. Əvvələ o öhdəliklər hamısı qanunlarda var. Qanunların tələblərini yerinə yetirmək lazımdır. Qanunun tələblərini yerinə yetirməndə o hüquqi məsuliyyətli növləri müəyyən olunur. Ancaq o saziş heç kimə lazım olmayan və əslində qanunun ailəlik prinsipini inkar edən, heç özündə bir normativ xarakteri şey daşımayan və məsuliyyətlə tutmayan bir aktdır. O ki, biz o sazişdən uzaq olmalıyıq. İndi sualınızı verin.
İlyas bəy, yəni o saziş diyaloq təklifinlə bağlıdır sualım. İndiyə kimi hakimiyyət müxalifəti işitmədiyinə görə müxalifət öz sözünü beynəlxalq təşkilatlara deyir, onlar da Azərbaycan hakimiyyətinə. Hakimiyyət də sonda bu tələblərin bir qismini yerinə yetirir. Amerika diyaloq təklifinlə, bəlkə sadəcə onu deyə hakimiyyətlə müxalifət problemləri özləri həll eləsinlər, beynəlxalq aləmi bura qatmasınlar.
Mən hesab edirəm ki, o daha düzgün yoldur. Niyə bizə vasitəçi lazımdır ki, biz aramızda hər hansı bir sülh olsun, danışlar olsun. Azərbaycanın çoxlu problemləri var, xüsusilə də Dağlıq Qarabağ problemi. Hələ bilmirik, biz hansı təhlükələr gözləyir. Bəlkə də xüsusilə deyirlər ki, Azərbaycanın daxilində bir vəziyyət gərginləşsin. Və orada bir kimsə də bulanmaq sözə bağlı tutsun. Siz fikir verirsiniz ki, son vaxtlar ki, beynəlxalq aləmdə Dağlıq Qarabağın əlaqədə Azərbaycanın müəyyən bir uğurları var idi. Mən nəzər tuturam, o Avropa Şurası Atkinson'un mərzəsi ilə bağlı qətnaməsini ki, Dağlıq Qarabağda separatçılığın olduğunu etiraf edədilər, Ermənistanın işğalçı dövləti olduğunu etiraf olundu. Müəyyən dərəcədə heç olmasa, müvəqqətli olsa psixoloji baxımda Ermənistan və Dağlıq Qarabağ separatçıları divara sıxıntıdırlar. Bu arada görsün, aranın qarşıdırmaq istəyirlər. Mən hesab edirəm ki, iqtidar müxalifət arasında diyaloq olmalıdır. Bizə heç bir vasitəçi lazım deyil. Bunun ötəriqdə müxalifət münasibətləri düşmənçilik münasibətinə çevrilməməlidir. Əksinə, bir-birini etiraf etmək münasibətinə çevrilməlidir. İqtidar müxalifəli düşmən gözüyle yox ölkənin problemlərinin həllində potensial müttəfiqi gözüyle ilə baxmalıdır. Biz niyə başqasının vasitəsilə bir-birimizdən danışmalıyıq?
Çox sağ olun, İlyas bəy. Fuad bəy, parlament sədri Murtuz Ələsgərov deyir ki, diyaloq, ortaq məxrəcə gəlmək, yəni kompromis lazımdır. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Bahar Muradov isə deyir ki, öhdəlik götürmək diyaloq deyil.
Nəsə bir öhdəliklər götürmək, şərtlər əsasında diyaloqa gəlmək bu artıq diyaloq deyil.
Fuad bəy, bunlardan hansı hakimiyyətin mövqeyi hesab oluna bilər?
Məncə, hakimiyyətin mövqeyi bu məsələdə ortalıqdadır. Ondan ibarətdir ki, hakimiyyət diyaloq məsələsindən məhz bir populist, deklarativ xarakter daşıyan bir məsələ kimi istifadə etmək hər zaman çalışır. Bu zaman-zaman, hakimiyyət hər zaman diyaloq sözləsindən məhz bu məqsədlərlə istifadə edir. Mahiyyət etibarilə Azərbaycan cəmiyyətində Azərbaycan cəmiyyətinin qarşısında duran problem və əsas problemləri və əsas problem məncə Azərbaycan cəmiyyətinin məcəlləşmə problemidir. Bu problemin həllində heç vaxt maraqlı olmuyor. Çünki diyaloq prizmetsiz ola bilməz. Siz hesab edirik ki, diyaloqun prizmeti məhz Azərbaycanda demokratik tesis keçirilməsi ilə bağlı ola bilər. Mən bayaq sizin o dinləyicilərin keçirdiyi soruqu ilə diqqətlə izləyirdim. Söhbət, mən istərdim çox açıq sürətlə bildirim ki, söhbət ancaq ondan gedə bilər ki, Azərbaycan müxalifəti ilə hakimiyyət arasında aparılacaq diyaloqun prizməti Azərbaycanda xalqın iradəsini ifadə edəcək parlamentin formalaşması ilə bağlı ola bilər, əsasən. Və bu da ancaq seçkilərin demokratik keçirilməsi ilə bağlı
atılacak, hakimiyet tarafından atılacak adımların müəyyənləşdirilməsi və onların atılması ilə bağlı. Diyaloğun xidməti budur. Diyaloğun başqa hər hansı bir xidməti ola bilməz.
Yəni yalnız oyun qaydaları, oyun qaydaları. Parlament
seçkilərini əvəz edə bilməz. Bizim məqsədimiz məhz Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə nail olmaqdır. Bu məqsədlə seçki qanunvericiliyinin demokratikləşməsi ilə bağlı, seçki kampaniyasının demokratik şəraitdə aparılması ilə bağlı, Azərbaycan vətəndaşlarının öz iradəsini azad ifadə etməsi ilə bağlı, bu məsələlərlə bağlı biz hakimiyyətlə dialoqa hazırıq, biz bunu dəfələrlə demişik və bugün də təkrar edirik. Və məhz bu məsələlərlə bağlı hakimiyyətin üzərində öhdəlik götürərək müxalifətlə saziş imzalanmasında biz müsbət hal kimi qiymətləndiririk. Çünki çox təəssüf ki, bu saziş zəruriyyəti məhz həmən hakimiyyətin bu qanunlara əməl etməməsi ilə bağlıdır. Məhz bu hakimiyyətin bu qanunlara əməl etməsi üçün də onun üzərində həmən bu öhdəliklərin götürülməsi zəruridir. O ki, qaldı beynəlxalq təşkilatların bu prosesdə iştirak edib etməməsi ilə bağlı. Təbii ki, ideal variantda Azərbaycan cəmiyyəti öz problemlərini məhz özü çözməlidir. Lakin mən onu qeyd etmək istərdim ki, bugün qloballaşan bir dünyada insan haqları, demokratiya artıq heç bir hakimiyyətin öz daxili məsələsi, öz daxili işi hesab oluna bilməz. Azərbaycan beynəlxalq qurumlarının üzvüdür və bu beynəlxalq qurumlara üzv olaraq könüllü surətdə o özünün üzərində konkret özelliklər götürür və bu özelliklərin böyük bir hissəsi məhz Azərbaycan cəmiyyətində insan haqlarının qorunmasıdır. İnsan haqlarının da ən böyüyü məncə hər bir vətəndaşın Azərbaycan seçicilərin öz iradələrini azad ifadə etməsi hüququdur və Azərbaycan xalqının iradəsi əsasında hakimiyyətin formalaşması məsələsidir. Ona görə açıqı beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanın demokratlaşma problemlərlə bağlı nümayiş etdirdiyi mövqe bu hər hansı bir ölkənin daxili işinə qarışma mövqeyi deyil və Azərbaycanın üzv olduğu beynəlxalq qurumların və inteqrasiya olmaq istəyici Avropa məkanında bölüşən dəyərlərin müdafiəsi kimi qiymətləndirilməlidir. Bu baxımdan mən beynəlxalq təşkilatların bu istiqamətdəki fəaliyyətini müsbət qiymətləndirirəm və bunu heç bir halda Azərbaycanın daxili işinə qarışması kimi qiymətləndirməyi ilə düzgün hesab etməzdim.
Olun, Fuad bəy. İlyas bəy, hakimiyyət deyir ki, müxalifət dialoqdan danışır, ancaq miting eləmək istəyir. Müxalifət də deyir ki, hakimiyyət dialoqdan danışır, ancaq mitingə icazə vermək istəmir. Yəni, söhbət əslində köhnə problemdən mitingdən gedir, dialoqdan da nə qədər qəribə səslənsə də həm də ittiham kimi istifadə olunur. Belə vəziyyətdə dialoq olsa, bu daha çox görüntü və ya vaxt uzatmaq olmayacaq ki, və yaxud da həqiqi dialoq doğrudan da baş tuta bilərmi?
Niyyət düzgün olsa, əlbəttə həqiqi diyaloq baş tuta bilər. Niyə də baş tutmasın ki? Mitinglərə insanlar niyə gedirlər öz etirazlarını bildirmək üçün? Ola bilər ki, miting vasitəsindən yox, əgər iqtidar əlbəttə məsələ diqqətlə yanaşsa, qanunu yaşasa, yanaşsa diyaloq vasitəsindən bildirmək olar. Tək problem həll olunsun. Hansı formada həll olmağın da öyə əhəmiyyəti yoxdur. Bir də mən Fuad müəllimin bəyat dedikləri məsələlərə qədər fikir söyləmək istəyirəm. Mən əlbəttə onun dediklərinin razıyam, müdafiə edirəm, ancaq biraz mən məsələni geniş götürmək istəyirəm. Qanunları təhsil seçkilərin keçirilməsini gözləmək lazım deyil. Biz ümumiyyətlə qanunun əlliyi prinsipindən çıxırmalıyıq ki, ictimai həyatın bütün sahələrində, o cümlədən də müxalifət, iqtidar münasibətlərində ancaq qanun zərfəsi olsun. Hamımız demokratiyanı danışırız. Demokratiya ancaq qanunda axtarmaq lazımdır, hüquqda axtarmaq lazımdır. Gərək bizim həyatımızın hər bir sahəsində qanun qərabəsi alsın, hamı qanun qarşısında bərabər olsun. İstər bu seçki prosesində, istər ictimai həyatın başqa sahələrində. Diyaloq da mənə gəlir ki, təkcə seçkilərlə bağlı yox və onunla getməyən tərəflərin aktualdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda qanunun əli tesliyindən biz mübarizə aparmalıyıq. Bütün bəralarımız da bundan doğur ki, iqtidar sahibləri çox hallarda, özlərinə lazım olan hallarda qanunu pozurlar. Məsələn, bu yaxından görürüz ki, siyasi partiyalar haqqında qanun 8-ci maddənin zidd olaraq ölkənin prezidenti bir partiyanın rəhbəri seçildi. Axı, qanunda birbaşa yazılıb, niyə əməl olunur ona?
Çox
və yaxud da Konstitusiyanın 85-ci maddəsinə görə icra hakimiyyətinin nümayəndələri Milli Məclisdə deputat kimi təmsil oluna bilməzlər. Ancaq 10 nəfərdən yuxarıdan təmsil olunur. Bu ki, mən bunu deməyən, onu demək istəyirəm ki, bizim həyatımızın bütün sahələrində biz qanunun aliliyi prinsipindən çıxış eləməliyik.
Çox sağ olun, İlyas bəy. Dinləyicimiz Yunus bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Yunus bəy.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Mənim sualım bu formadadır ki, dialoq barədə söhbət düşəndə hakimiyyət nümayəndələri belə argument gətirirlər ki, müxalifət çox qollu, çox qanatlıdır. biz müxalifətin hansı qolu ilə danışıqlara gedək, diyaloga gedək. Azərbaycan siyasi həyatından azacıq məlumatı olan hər bir vətəndaş Azərbaycan müxalifətinin qollarının hansının hansı gücü, hansı qola malik olduğunu demək olar ki, dəqiq bilir. Belə olan halda Azərbaycan iqtidarının bu arqumenti gətirməklə dialoqdan qaçmağı argumenti onun dialoqdan qaçmağını ondan sonra qeyri-səmimi olmağını göstərmirmi?
Çox sağ olun. Fuad bəy, doğrudan hakimiyyət müxalifət dialoqunda müxalifətdən kim iştirak eləməlidir? Hansı prinsiplə bu müəyyən olunmalıdır?
Bilirsiniz, nəzəri cəhətdən hakimiyyətdə təmsil olmayan və hakimiyyətin siyasətini bu və yaxud digər formada tənqid edib qəbul etmən istənilən siyasi qüvvə özü müxalifətdə adlandıra bilər və Azərbaycanda...
Telefonun əlaqəsi kəsildi. İlyas bəy, buyurun. Bu suala sizin cavabınız. Yəni, hakimiyyət müxalifət dialoqunda müxalifətdən kim iştirak eləməlidir? Hansı prinsiplə bu müəyyən olmalıdır?
Bilirsiniz, müsələn, müxalifət daxilində də mövzu çox aktuallaşır. Belə bəzi rəsmi partiyalar hesab edirlər ki, ancaq onlardan başqa real əsl müxalifət yoxdur, başqa partiyalar müxalifət deyirlər. Belə bəzi ki, sorunun nəticələri də onu göstərdi. Mən hesab edirəm ki, müxalifət olma haqqını davam etmək lazım deyil. Hər bir siyasi partiyanın, siyasi partiyanın liderinin mövqeyi Azərbaycanda aydındır. Biz əlbəttə Azərbaycanın gələcəyi uğrunda müxalifət, iqtidarın qanuna uyğun olmayan hərəkətlərini biz tənqid edirik, mövqeyimizi də bildiririk. Heç kim bizi nədəsə qınaya bilməz. Ancaq haradasa gördüyümüz müstəqil hadisələri də deməkdən çəkinmirik. Vaxtilə mən yazıma gəlir ki, mən prezidentin inaqurasiyasına dəvət olmuşum. Gedəndən sonra bəzi adamlar məni çalışdılar ki, iqtidar yönünü desinlər. Və onda mən cavab verdim ki, bu şübhəsiz siyasi mədəniyyət haqqıdır. Mən dəvət olmuşam, dəvət olduğum yerə də gedirəm. Və əgər ölkə başçısının bütün dünya tanıyırsa, onunla da işbirliyinə girişirlərsə, ayrı-ayrı şəxslərin onun tamamlanan heç bir müqayibəti yoxdur. Mən elə hesab edirəm ki, bu kimin müxalifət olmasında belə xüsusun müzakirə adiyyətini çevirmək lazım deyil. Və bunun da yalnız bir məqsədi var. Əgər hakimiyyət kimlənsə dialoga getmək istəyirsə bizdən getsin. Əgər parlamentdə müxalifətə hansısa yerlər nəzərə tutularsa bizə versinlər, başqalarına verməsinlər. Başqaları əgər parlamentdə laf həqiqi düşərlərsə onlar müxalifət deyirlər. Bax, bu niyyətdə durur. Mən bunların heç birini qəbul eləmirəm. Azərbaycan balaca ölkədir. Azərbaycanın hamı tanıyır kimin həyata baxışını, özünün mövqeyini və ictimai fəaliyyətini. Odur ki, belə məsələlərin diskusiya etmək tərcə yoxdur. Hesab edirəm ki, müxalifətdə olan və yaxud Fuad müəllimin verdiyi anlayış kimi hakimiyyətin əməllərini, yəni qeyri-qanun əməllərini, Azərbaycan problemlərinin həllinə yönəlməyən hadisələrini, qanun poza yoxsa hadisələri tənqid ilə müqavibət, ona münasibət bildirən bütün siyasi qüvvələr müxalifətdir və bunların hamısından da danışıq etməlidir. Yox, bir qrupla danışıq gedib başqa qrup kənarda qalsa, hesab edirəm ki, bu ölkədən mövcud olan problemlərin həllində heç bir rol oynaya bilməz.
Çox sağ olun, İlyas bəy. Fuad bəy, telefon xətti bayaq kəsildi. Sizin sözünüz yarımçıq qaldı. Buyurun.
Mən onu demək istəyirəm ki, bu baxımdan təbii ki, bayaq dediyim kimi, hakimiyyətin siyasətini qəbul etməyən və hakimiyyəti təmsil olmayan qüvvələr özlərini müxalifətdə adlandıra bilərlər. Bu nəzərə cəhətdən belədir. Lakin bunun bir obri praktiki tərəfi də var. O bundan ibarətdir ki, birincisi, o qüvvələrin strukturu, strukturlaşması dərəcəsi və onların cəmiyyətdə nüfuz dərəcəsi məsələsi var. Yəni, sosial baza baxımından, onların hansı sosial baza malik olduqları məsələsi var və onların Azərbaycanda gedən siyasi proseslərə nüfuz etmək imkanları baxımından, yəni onların bu proseslərə təsir imkanları baxımından artıq bu güc məsələsidir. İkincisi də, bəli, Azərbaycan kiçik ölkədir və burada hamı hamını tanıyır, hamı bilir hansı qüvvələr nə ilə məşğuldur. Bu baxımdan, bilirsiniz, müxalifət adlanaraq, lakin əslində hakimiyyətin siyasətində bir deklarasiya xarakteri daşıyan çox təəssüf ki, Azərbaycanda siyasi qruplar və qüvvələr var. Bunu da hamı bilir. Bu baxımdan hakimiyyət ənənəvi olaraq öz siyasətində həmən qüvvələri müxalifət adı altında cəmiyyətə təqdim edərək
onların güya ki bu hakimiyyətin siyasətini bu və digər formada layiqlik göstərdiyi, dəstəklədiyini nümayiş etdirərək cəmiyyətdə bir çaşqınlıq yaratmaq istəyir. Eyni zamanda müxalifət daxilində geniş bir pərakəndəlik olduğunu nümayiş etdirərək cəmiyyətdə çaşqınlıq yaratmaq istəyir. Və yaxud müxalifət daxilində hansısa bir qarşı durmaların olduğunu cəmiyyətə nümayiş etdirərək yenə cəmiyyətdə çaşqınlıq yaratmaq istəyir, sosial bazada bir dezorqanizasiya yaratmaq istəyir. Biz məncə bu mərhələləri artıq çoxdan keçmişik və Azərbaycanın 10 illik siyasi təcrübəsində bütün bu mərhələlər olub. Ona görə də açığı bu dialoq məsələsində mən hesab edirəm ki, yəqin ki, hakimiyyətin siyasətini qəbul etməyən bütün siyasi qüvvələrin bu yaxud digər formada burada iştirak hüququ var, ən azı mənəvi baxımdan. Lakin bu qüvvələrin kimlərin adından danışacağı, kimləri təmsil edəcəyi, cəmiyyətin hansı bir kəsimini təmsil edəcəyi məsələsi təbii ki, bir qədər belə deyə, sual altında olur. Burada mən o argumenti də bilirəm ki, dəfələrlə eşitmişik ki, Azərbaycanın nə qədər kədalətli seçki keçirilməyib, hər hansı bir qüvvənin hansı sosial bazıya malik olduğunu demək çətindir. Bu ilə qismən razılaşmaq olar, lakin yenə deyirəm, Azərbaycanda bu keçən 10 il ərzində gedən siyasi mübarizənin nəticəsində, elə son prezident seçkiləri ərəfəsində keçirilən kütləvi aksiyalarda və aparılan reyting sorğuları və s. əslində Azərbaycanda hansı siyasi qüvvənin hansı siyasi tutuma malik olduğu məncə bəllidir və bu baxımdan mən burada belə bir ciddi problem görmürəm. Halbuki bayaq sadaladığım problemlər var və bu problemlərdən hakimiyyət texnologları ki, istifadə etmək istəyirlər və mən qarşıda gələn parlament seçkiləri ərəfəsində də məsələn, hakimiyyət texnologları yenə mətbəxindən bu köhnə masanın yeni gələn texnologiyaları çıxardaraq yenə Azərbaycan cəmiyyətində istifadə etmək niyyətində olacağına yəqin ki, ola bilər ki, belə bir şey olsun. Lakin bu dəfə açıq bizim burada məqsədimiz çox aydındır və biz bunu bəyan etmişik. Biz bu parlament seçkilərini hakimiyyət və müxalifət düşərgəsi arasındakı bir mübarizəyə çevirmək istəyirik və istəyirik ki, Azərbaycan seçiciləri üçün hər şey aydın olsun. Hər bir namizədə səs verərkən onlar aydın dərk etsinlər ki, bu şəxslər hansı düşərgəyə mənsubdurlar və bu şəxslərin Azərbaycan hakimiyyətinə, Azərbaycan qarşısında duran problemlərə baxışı nədən ibarətdir və onun həlli yollarını necə görürlər. Bu baxımdan bizim yaratdığımız blokun da qarşısına qoyulan məqsəd bundan ibarətdir və mən hesab edirəm ki, qarşıda gələn parlament seçkilərində mübarizə əsasən məhz hakimiyyətlə bizim yaratdığımız blok arasında olacaq və mən istərdim onu da deyim ki, bu blok ancaq 3 partiyanın üzvlərindən ibarət olmayacaq və deyil. Bu blokda bu həmən bizim elan etdiyimiz, bəyan etdiyimiz siyasi platformu, siyasi platformada qısa məzmunu məhz Azərbaycanda real məzmunlu dəyişikliklərə nail olmaqdan ibarətdir. Azərbaycan cəmiyyətinin demokratlaşmasına nail olmaqdan ibarətdir. Azərbaycan parlamentini bu hakimiyyətin nəzarətindən çıxartmaq, Azərbaycan parlamentini hakimiyyətin bir qolu olaraq müstəqilləşdirməkdən ibarətdir. Və bu siyasi platformunu bölüşən, və bu siyasi platformundan çıxış etməyən, çıxış etmək istəyən hər bir şəxsin bizim o yaratdığımız blokda yeri var. Və mən hesab edirəm ki, bu baxımdan Azərbaycan cəmiyyətində bu xalq birliyi, xalq hakimiyyətinin qurulması platformasında geniş bir tabanlı koalisiya olacaq və nəticə itibarilə seçkilərin demokratik keçirilməsinə də bu blokun çox ciddi belə deyək, təsirləri olacaq.
Çox sağ olun, Fuad bəy. Verilişin axırına az qalır. Yekun olaraq, buyurun İlyas bəy, 30 saniyə, 40 saniyə mümkünsə.
Əvvələ, Fuad müəllimin o çıxışında və mətbuatda çoxdan 71 fikir izah olunur ki, yəni kim bizlə döyülsə, deməli, o müxalifət deyil, əsl müxalifət və hakimiyyətə qarşı duran müxalifət bu blokda olmalıdır. Bilirsiniz ki, proporsional seçki sistemi ləğv olunubdur, majoritar seçki sistemi olacaq. Hər bir namizəd də öz həyata baxışı dünyasını, platformasını izah edəcəkdir. Orada da bəyin olunacaq kim kimdir. Və o bloka daxil olmadan da müxalifət mövqeyini bildirmək, Azərbaycan gələcəyi haqqında düşünmək olar. Mən o məntiqi qətiyyən qəbul edəmərəm ki, kim bizlə deyilsə o müxalifət deyil, o hakimiyyətdən tərəfdarıdır və yaxud da ki, sosial bazadan Fuad müəllim danışdı. Əlbəttə, onun dedikləri kriteriyə də göstəricidir, mitinglərə çıxmaq və başqa sosial bazasının olması.
Ki, 5 saniyə, 10 saniyə mümkünsə, verilişin axırına az qalır, Fuad müəllim də özü yekun sözünü desin.
Əgər istəmirsiniz, qoy desin.
Yox, verilişin axı 50 saniyə qalır.
Onların hamısı şərtlidir. Bəziləri küçəyə çıxmaq istəyir, bəzinin sosial bazası eləli ki, küçəyə çıxmaq istəmirlər, hakimiyyət strukturlarındadır. Büyük mühafizə orqanlarında başqa yerlərdə indi
çox sağ olun İlyas bəy. Fuad bəy yekun olaraq
dedikləri kriteriyə
aydındır.
Müəyyən dərəcədə düzgündə həm də
Fuad bəy, buyurun 15 saniyə, 10 saniyə.
Məncə elə demədim. Mən hətta bizim bloka daxil olmayan, lakin bizim o platformanı, yəni Azərbaycanın dəyişiklikləri bölüşən adamları da dəstəkləməyə hazırıq. Yəni burada mən o sərhəddi bu cür çəkmədim. Hörmətli
çox sağ olun.
Mənim çox böyük hörmətim var.
Çox sağ olun Fuad bəy. Verilişin axırına 15 saniyə qalır.
Azərbaycanda seçimlərin demokratik keçirilməsinə maraqlı olmalıdır.
Günün söhbəti.